Du lytter til Jette Hartimers Clearcast. Vi er i begyndelsen af marts 2006, og det er en bidende kold morgen. Jeg er rykket indenfor og har skruet godt op for varmen. I studiet sammen med mig sidder formanden for Clairvoyantforeningen, Birgit Bøje Friis. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vil du fortælle lidt om, hvad Clairvoyantforeningen er?
Clairvoyantforeningen er et netværk af clairvoyante fra hele Danmark. Og Clairvoyantforeningen arbejder med det formål at udbrede kendskabet til, hvad clairvoyance er, og også kendskabet til foreningen som sådan. Så vi ønsker at bringe oplysning omkring den åndelige verden og vores arbejde som clairvoyante.
Hvad er foreningens formål?
Foreningen har formål både for de clairvoyante, men også for brugerne. Og et af formålene er, at vi skal fremme viden og erfaring imellem danske clairvoyante. Og det gør vi ved at lave arrangementer for vores medlemmer, så de kan komme og mødes og snakke kollegial snak med hinanden. Et andet formål det er at synliggøre det clairvoyante arbejde og sikre en fælles etisk holdning. Og synliggøre det clairvoyante arbejde, det gør vi ved at lave arrangementer igen, og ved at være på messer, ved at give interviews, ved at være i dagspressen, så man kan se, vi er her. Og den sikre den fælles etiske holdning, det søger vi at gøre ved at lave arrangementer for medlemmer, hvor vi diskuterer etik, de etiske regler, hvordan udlægger den enkelte medlem de etiske regler, hvordan er bestyrelsen tænkt de etiske regler. Så får en fælles holdning og forståelse af de etiske regler. Så har vi et formål, der hedder at varetage clairvoyantes generelle interesser over for befolkningen og myndighederne. Herunder udbredelse af kendskabet til clairvoyance. Og det er jo igen med arrangementer, oplysning om, hvad er det. Vores ganske udmærkede folder, som altid kan ringe eller skrive efter at få, eller man kan se inde på vores hjemmeside. Og som alle medlemmer har liggende og kan give til deres kunder. Så er der et formål, der hedder at være kontaktled til organisationer og clairvoyante i andre lande. Og det er at skabe samarbejde, for eksempel med engelske medier, med svenske medier, med norske medier, med hvor som helst i verden. Det kunne være interessant enten at tage hen og prøve at arbejde, eller få nogle clairvoyante til at komme og undervise vores medlemmer. Og så kommer det sidste meget vigtige punkt, som mere er for vores brugere, som handler om, at vi har mulighed for at klageadgang. Så de mennesker, der bruger en clairvoyant, rådgiver fra foreningen og oplever, at de ikke bliver modtaget ordentligt, eller at de etiske regler bliver overtrådt, eller der er et eller andet, der gør, at de synes, de er blevet for en dårlig behandling, eller prisen har måske været ekstremt meget for høj, end hvad de havde forventet. At de så har mulighed for at indgive en skriftlig klage om vedkommende. Og så tager vi fat i sagen og tager fat i begge parter og lytter til, hvad er det, der foregår her.
Hvor lang tid har Clairvoyantforeningen eksisteret?
Foreningen startede i 2001, så det er omkring 5 år nu.
Hvor mange sidder I bestyrelsen?
Når bestyrelsen er fuldtallig, så er der 9 medlemmer i bestyrelsen, hvor de 2 er supplanter. Men alle arbejder på lige fod, så alle har lige meget, kan man sige, er lige meget med i arbejdet. Der hvor vi så skelner lidt, det er, hvis der skal stemmes om noget, så er det jo så de faste medlemmer af bestyrelsen, de 7 faste medlemmer, som har stemmeret. Og mangler der så et medlem, så går en af supplanterne selvfølgelig ind og stemmer i stedet for det mænd, der mangler.
Er alle i bestyrelsen clairvoyante?
Ja, det er vi. Det er vi, men det er ikke alle i bestyrelsen, der nødvendigvis arbejder som clairvoyante. Men alle er clairvoyante.
Hvad laver I i bestyrelsen?
I bestyrelsen holder vi jo møder en gang om måneden, eller cirka en gang om måneden. Og vi har selvfølgelig forskellige funktioner, alt efter vores interesseområder. Vi har en kasserer, som tager sig af det regnskabsmæssige og tager sig af indmeldelser og udmeldelser i foreningen. Vi har en webmaster, som sørger for, at vores hjemmeside bliver opdateret, og at der hele tiden sker noget på hjemmesiden. Så har vi forskellige mindre udvalg. Vi har et udvalg for arrangementer, hvor der sidder 2 eller 3 medlemmer, og de sørger for, at der bliver lavet arrangementer, både for foreningsmedlemmer alene, men også for både foreningsmedlemmer og offentligheden. Så på den måde, at det bliver nogle større arrangementer med nogle mere kendte kræfter, kan kan man sige. Og det er også dem, der sørger for, at vi kommer på messe, at der bliver arrangementer både i København eller på Sjælland og i Jylland. Så kan man sige, at de mennesker, der bor i Jylland, også får glæde af foreningens arbejde. Så har vi vores udvalg for nyhedsbrevet, vores interne information til vores medlemmer. Og der sidder også tre mennesker der og arbejder med at komme med, hvad sker der af nyt i bestyrelsen? Hvad har vi snakket om? Hvad rører der sig i offentligheden? Vi har noget, vi kalder bogormen, hvor vi anmelder bøger, eller vi får vores medlemmer til at anmelde bøger, og så får medlemmet så bogen til evig arv og eje. Så har vi et udvalg, der tager sig af klagesager. Der sidder også en del medlemmer af bestyrelsen og varetager den klage, der eventuelt kommer, og behandler den. Og selvfølgelig runder vi den fælles i bestyrelsen og tager fælles beslutning til, hvad skal der ske med den klage, der eventuelt kommer. Men der er så to personer eller tre personer, der sørger for, at kommunikationen imellem klageren og den anklagede, kan sige, at den bliver varetaget på en super måde.
Har I mange klager i bestyrelsen?
Det er meget, meget sjældent, vi får klager. Her i det sidste år, 2005, der havde vi to klager. Så det er jo dejligt, at det er så få klager, vi oplever. Faktisk får vi flere klager på personer, som ikke er medlem af bestyrelsen, eller ikke af bestyrelsen, men af foreningen. Og dem kan vi desværre ikke tage os af. En af grundene til, at vi er her som forening, er jo også, at vi gerne vil højne det klæveriante faglige niveau og det etiske niveau. Så der bliver, så det er seriøst arbejde, man leverer. Og de mennesker, eller de kunder eller klienter, der kommer, forventer en seriøs behandling. Og man kan jo godt møde klæverianten, som ikke er medlem af foreningen, som arbejder seriøst og kompetent og godt. Men risikoen for at møde en, der er knap så god, er større ved at vælge en, der virkelig ligger uden for foreningens regi. Og jeg tror, at grunden til, at vi har så få klager, er, at foreningens medlemsliste har fået rimelig stor gennemslagskraft. Så vi får rigtig mange henvendelser på foreningens hjemmeside hver eneste uge. Og de mennesker, der så vælger en klæveriant igennem foreningen, forventer og får et ordentligt stykke arbejde.
Hvor mange nu her marts 2006, hvor mange medlemmer er der i foreningen?
Vi er lige ved at runde 140 medlemmer.
Vi går lige tilbage til det med bestyrelsens arbejde og de forskellige underudvalg. Jeg ved, at der også er et udvalg, der arbejder med børn og unge.
Ja.
Hvad er det for? Hvad skal vi med det?
Ja. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvad skal vi med det? Men det, vi oplever i foreningen, er henvendelser fra unge mennesker, som jo rigtig gerne vil vide noget om, hvad er klærvoyance? Hvad er den åndelige verden for noget? Hvad er spøgelser for noget? Er det noget, man skal være bange for? Er det noget, man... hvordan skal man forholde sig til det? Og når vi så sidder og snakker med de unge mennesker, enten på telefon eller giver interview med dem, så bliver vi jo tit opmærksom på, at de jo faktisk spørg om noget, de genkender på nogle planer. De sidder der og nikker genkendende til, at de også kan fornemme energier i lokaler. Nogle gange ved de også, hvad andre vil sige, eller hvordan andre har det, uden at de har spurgt om det. Og de bliver bange for, hvad er det, er jeg unormal? Er jeg skør? Er jeg ved at blive syg? Eller hvad er det, der sker i mig? Så egentlig kan vi berolige dem med, at det er deres klæveriante evner, som bare er pivåbne. Og det, de egentlig har brug for og skal have hjælp til, det er at få lukket det ned igen, så de kan senere selv vælge, hvornår vil de være åbne for klæveriante indtryk eller åndelige indtryk, og hvornår vil de være fri for dem og leve det mere fysiske liv, hvor man er sig selv. Jo, der er noget, jeg gerne vil tilføje til den. Når vi har interview med børn eller unge mennesker, er det jo som regel de folkeskoleelever, der henvender sig til os, de er jo som regel fra 14 år til 13-14 år op til en 16-17 år, og gerne vil vide noget om klæroyance. Og så spørger de jo altid, hvad er spøgelser for noget? Er spøgelser noget, man skal være bange for? Og så snakker vi lidt om, hvad er spøgelser? Og spøgelser er ikke altid noget, man skal være bange for, men der er også noget godt ved dem, og det vi gerne skal finde ud af med de spøgelser, det er, hvad er det egentlig, de vil? Hvad er det, de prøver at fortælle os? Noget, som vi prøver at lægge kraftigt afstand over for, og gøre de unge mennesker opmærksom på, det er, at de skal undgå at lege med den åndelige verden. Så det at køre glas eller lege med glas, ånden i glassen, at det er noget, man virkelig skal holde sig fra. Fordi man ved sørme ikke, hvad det er, man inviterer indenfor. Det kan godt være, at det er et kærligt væsen, som gerne ved dig det godt. Men du kan langt bedre få fat i en, som vil styre, vil have magt, vil udnytte dig på en eller anden måde. Og det gør de ved at skabe frygt. Fordi det er frygt hos det enkelte menneske, der på den måde kan de få magt over den anden, fordi haha, nu er hun bange og ved ikke, hvad hun skal gøre, og nu lytter hun til mig. Så på den måde har jeg vedkommende, eller vil de have vedkommende i deres hulehånd. Så prøv virkelig at gøre de unge mennesker opmærksom på, at den åndelige verden er både noget, man skal håndtere varsomt og ensomt, og også noget, man skal have respekt for, og man skal sørge med at vide, hvad man kan få fat i, hvis man kontakter den åndelige verden. Der er både kærlige væsener, og så er der dem, som gerne vil udnytte os, der er her på jorden stadigvæk.
Det er nok også, fordi der er måske en del, der har en, har en fejlfortolkning omkring, at jamen, i det øjeblik, at man er på det åndelige plan, jamen, så er man jo så ren og spirituel og kærlig og god. Men jeg støtter helt klart det, du siger, og jeg synes jo lidt, det der med bare at åbne op, det for mig svarer jo lidt til, at jeg kan også stille mig over på hovedbanegården, og så egentlig have et skilt rundt om halsen, hvor der står, jeg vil gerne tale med en eller anden.
Fuldstændig, ja.
Og der er jo tusindvis af mennesker derover, men når jeg skal være helt ærlig, er det nok ikke alle, jeg har lige meget lyst til at tale med. Så jeg ved jo ikke, hvem det er, jeg inviterer indenfor.
Og sandsynligheden for, at du inviterer en, som, kan man sige, hvor kvaliteten ikke er så ren og så god, eller hensigten bag ikke måske ikke er så ren og så god, er langt større, når du bare siger, hey, her er jeg. Jeg vil tale med nogen.
Og det er jo egentlig det, vi gør. Altså, hvis børn sidder og leger ånden i glasset, eller på anden måde, på forskellige måder, skaber kontakt til en ånd i verden, så siger de jo bare, jamen hey, en eller anden, kom lige ind og fortæl mig noget.
Ja. Og de kan sagtens fortælle dig noget, der er korrekt i starten, men de holder hurtigt op. Så det skal man holde sig fra, simpelthen. Og det, om man bliver så ren og fin og smuk og kærlig, når man går over på den anden side, ja, med tiden, men man forandrer sig jo ikke lige fra dag et, fordi man træder ud af den fysiske krop. Man vil jo stadig være den, man var, sine tanker og sine følelser, når man træder ind i den åndelige verden. Man skal først til at lære at være kærlig og være ren i tanker og sjæl. Og det er jo en læreproces, der foregår i den åndelige verden. Så det, man kan få fat i, der hurtigst ryger ind i sådan et glas og snakker med, det er dem, som er døde og som ikke rigtig kan finde ud af at forlade det fysiske liv her. Det kan være, at der er noget, der holder dem tilbage. Det kan være afhængighed af et eller andet, tobak eller alkohol eller stoffer eller magtbegær eller seksuel begær, eller der kan mange muligheder for, at folk de har svært ved at forlade den fysiske del af livet. Og det er ofte det, man så vil få fat i ånden i glassen. Så det er vigtigt, at hvis man skal have fat i nogen, at man så bruger en klairvoyant rådgiver, indtil man selv er fortrolig med sine egne psykiske evner, som de fleste mennesker har i større eller mindre grad. Og så for at vide, hvordan kan man bedst skabe beskyttelse omkring sig selv, og hvordan kan man eventuelt selv kontakte sine guider.
Tager I også ud på skoler og holder foredrag?
Vi har en gruppe medlemmer, som gerne vil gøre det. Der har ikke været så stort efterspørgsel for det, men vi vil meget gerne gøre det. Og vi har i støbeskeen en folder, som vi arbejder på, handler om de mest almindelige spørgsmål, som unge mennesker stiller til os, og de svar, vi så giver, og så også om, hvordan får man renset sin energi, og hvordan får man lukket for sine psykiske evner. Så det bliver sådan en helt naturlig ting, at tage sådan et mentalt styrtebad, og få renset sin energi, og få lukket ned igen, så man selv kan styre det.
Jeg glæder mig meget til, at den folder kommer, fordi du må jo opleve, ligesom jeg gør, at der er perioder af året, hvor det virker som om, at samtlige skoler har projektuge om den åndelige verden, eller kontakt til afdøde, eller spøgelser, og der bliver jeg simpelthen ringet ned, og jeg får så mange mails, og som du siger, i virkeligheden, når jeg giver mig tid til at ligesom svare på spørgsmålene, så stiller de jo alle sammen mere eller mindre de samme.
Yeah.
Så jeg synes, det er fantastisk, at I foreningen vil tage det op og se, om vi ikke kan lave en folder, eller så vi har noget materiale at kunne sende ud. Jeg har jo ellers kun ros til over for foreningen, fordi da jeg i sin tid selv blev valgt ind i bestyrelsen, blev jeg noget overrasket over, hvor mange timers frivilligt arbejde det faktisk indebærer at være medlem af bestyrelsen. Og jeg tror, det havde noget at gøre med, at når jeg bare sad som klaverianten her i min egen klinik, jamen så jeg fik selvfølgelig medlemsbladet, og jeg stillede også op til de her arrangementer, der er. Men jeg vidste ikke, hvor mange timers arbejde I i virkeligheden alle sammen ligger bag, så I er jo nogle rigtige ildsjæle.
Ja, det er vi jo, ja. Det er vi. Og vi ligger rigtig, rigtig mange timers arbejde, og nogle gange flere timer end andre gange. Sådan er det jo lidt. Men det handler jo om, at når man engagerer sig i et foreningsarbejde eller går ind i bestyrelsen, så er det fordi, der er noget, man gerne vil. Noget, man gerne vil give videre til andre. Og når, så længe den energi er til stede, og man kan berige hinanden i bestyrelsesarbejdet, så er det jo en herlig sted. Det er næsten en gave at få lov til at være der. Andre gange så kan det godt føles, som om gaven er lidt tung, fordi det tager rigtig meget tid, og man må trække den tid ud af det, man også jo ellers skal lave i sit privatliv og sit arbejdsliv siden af. Men samarbejdet, det at kunne inspirere hinanden, når vi sidder i bestyrelsen til møderne, det er en stor gave at være med til.
Ja, det var også noget af det, jeg oplevede, jeg fik meget ud af. Det er jo, at alle os, der arbejder som enten, hvad det nu er, om det nu er klaverjante, eller om vi sidder som alternativ behandler, vi er jo meget, det er jo meget ensomt erhverv. Vi sidder der på hver vores klinik og laver de her sessioner. Og det er simpelthen skønt, at når vi kan komme ud blandt ligesindede og få svar på en masse spørgsmål om, hvordan takler du så den her, og hvordan har du oplevet den her, og det blev jeg da i hvert fald meget beriget af. Og jeg synes også, det er skønt, de arrangementer, I laver. Nu i år har vi jo været så heldige, at vi har jo både været til en workshop med Marion Damber-Jeans, og vi har været til foredrag med Sten Kofod.
Ja, og det er jo så dem, der har været her i Københavnsområdet. I Jylland, i Horsens, har vi haft et foredrag med Marcia Tekhav, hvor hun har snakket om forskning i klaviance i fortiden, og hvordan det er i nutiden, og så også, hvad der ligger i støbeskeen i fremtiden. Også et meget spændende arrangement, som er værd at nævne.
Hvad skal vi klaveriante med en klaveriantforening?
Ja, hvad skal vi med den? Sådan som jeg oplever det, så er det et sted, hvor man kan blive inspireret af hinanden. Det er en forening af mennesker, som jo alle sammen er ildsjæle på hver deres måde, men som har en faglig interesse i det klaveriante arbejde. Som vi snakkede om tidligere, det kan godt være lidt ensomt at sidde ude i sin egen lille praksis, men det at kunne have en fornemmelse af, at man er en del af et større netværk, kan være berigende, når man sidder og kan være lidt alene. Derudover så har vi jo vores PR-side, eller vores det, vi gør opmærksom på, klaveriante overhovedet findes, og den åndelige verden, hvad den er for noget. Det er jo igennem vores hjemmeside og igennem interviews, vi laver i dagspressen eller her nu med dig. Så at gøre opmærksom på, at vi findes, det er da også vigtigt for den klaveriante at kunne gøre brug af.
Findes der klaveriante, der ringer ind til jer i bestyrelsen og beder om hjælp til noget?
Det er sjældent, det sker, men det er jo også helt klart en mulighed at bruge foreningen på den måde. Det jeg oplever, det er, at der er skabt nogle netværk, mindre netværk, i mere lokalt end fra foreningen er udsprunget mindre netværk lokalt. Og det er der, man så også inspirerer hinanden og, kan man sige, hjælper hinanden videre med noget, der kan være svært, eller en form for kollegial supervision.
Hvad skal vores kunder og klienter med klaveriantforeningen?
Ja, de skal jo kunne finde nogle klaveriante, som lever op til en vis standard. Og det er jo en standard, vi står inde for i foreningen, ved at vi har nogle specielle optagelseskrav for overhovedet at kunne blive medlem af foreningen. Så det vi gerne vil signalere over for vores kunder, det er, at her er der altså en sammenslutning af mennesker, som arbejder seriøst og kompetent. Og at hvis kunden føler, det har været ikke lige det, de gerne vil have ud af, de føler sig dårligt behandlet, at de så har en mulighed for at tage genmæle og klage over den behandling, de har fået. Så tager vi udgangspunkt i både klageren og den anklagede og lytter til, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der hold i klagen?
Hvad skal der til for, at man bliver optaget i klaveriantforeningen?
Der skal en uddannelse til, en uddannelse på minimum 120 timer, som er fordelt på igen minimum 5 måneder. Og ud af de 120 timer, der skal de 80 timer være på et skole, hvor man både får teoretisk viden om den åndelige verden, hvad er det for noget, hvad er det for nogle faldgrupper, man kan støde ind i med den åndelige verden. Og så skal der en masse træning til. Både træning på skolen, hvor man, kan man sige, bliver kigget over skulderen fra underviseren, til at man nu formulerer sig på en måde, der er okay. At man overholder de etiske regler, man ikke taler om død og ødelæggelse og sygdom og den slags ulykker. Og at man ikke stiller ind på tredje person, men at man kun forholder sig til den, der er der, og vedkommende, kan man sige, hvordan vedkommende forholder sig til sine omgivelser. Kigger ikke på andre end personen. Og at der selvfølgelig er en god relation imellem de to parter, den der laver klæroiansen og den der sidder og lytter, så vedkommende føler sig. Den klæroiante udviser respekt og indlevelsesevne over for den person, man sidder og arbejder med. Og at både den studerende kan udvise etik og moral omkring, hvad siger man og hvad siger man ikke til en klient. Der skal meget træning til, og det er det, der er fundamentet for, at man kan gå ud og arbejde som en kompetent klæroiant, når man er færdig. Så skal man have bestået en eksamen, teoretisk eksamen og en praktisk eksamen. Og så har vi jo også, findes der jo også klæroianter rundt omkring i Danmark, som er rigtig gode og som ikke har nogen uddannelse, men som har arbejdet i x antal år, og det kan være, hvis man har arbejdet i 2 år, så kan man vælge at aflægge en prøve i foreningen.
Det vil sige, at man skal som minimum, altså hvis man ikke er blevet uddannet via en skole, så skal man som minimum have arbejdet som klaverjant i 2 år.
Man kan blive optaget i foreningen, hvis man kan dokumentere, at man har arbejdet som klaverjant i 1 år. Og dokumentationen består jo i regnskab. Så kan man gå til en eksamen i bestyrelsen, hvor bestyrelsen udvælger nogle bestemte medlemmer, som så varetager en eksamination, og det er jo så en praktisk prøve, hvor man sidder og demonstrerer, hvordan man arbejder. Hvis man har arbejdet længere tid som klæroiant, for eksempel 5 år, så kan man aflevere sine regnskaber for 5 år, og så der er det en eksamination unødvendig, kan man sige.
Og så skal vi bare underskrive de etiske regler.
Ja.
Det etiske regelsæt. Ja. Hvordan har I fundet frem til det etiske regelsæt?
Det etiske regelsæt er et regelsæt, som alle, der søger optagelse i foreningen, skal underskrive, uanset om man kommer fra en skole eller man kommer udefra, altså har mange års erfaring. Og det etiske regelsæt er noget allerførste, foreningen og bestyrelsen startede med at arbejde med tilbage i 2001, og det har taget rigtig, rigtig lang tid at få udarbejdet, hvordan reglerne skulle være, så de er enkelte og let forståelige og alligevel dækker alt det, vi synes er vigtigt.
Det er jo egentlig regler, som ikke kun nødvendigvis burde være gældende for os, der arbejder som klærvariante, altså, men også andre faggrupper, andre, der arbejder med mennesker i det hele taget. Det er i hvert fald, hvad jeg synes.
Ja, altså det, jeg mener også, som du, at alle, der arbejder med mennesker, bør sætte sig ned, enten selv eller i en større forenings- eller organisation, og finde ud af, hvordan arbejder man med mennesker på en ordentlig måde. Så man selv ved, man selv har det godt med at tilbyde sit arbejde, og man også ved, at det kan man stå indenfor.
Hvad er Klaverjantforeningens etiske regler?
Vi har 8 punkter i vores etiske regler, som vi mener, at alle forventer, alle vores medlemmer lever op til. Man stiller aldrig ind på en person, der ikke har bedt om det. Det betyder for eksempel, at hvis du var min klient, og du havde din partner siddende uden for døren, at jeg så kun talte om dig, selvom jeg måske fik noget input om vedkommende, der sad uden for døren. Men det er ikke det, der er fokus på lige nu. Det handler om den enkelte person, der er i lokale lige nu. Vi misbruger aldrig vores evner i festligt lag eller under indtagelse af spiritus eller rusmidler. Og det betyder jo, at hvis man sidder der til en festlig sammenkomst og snakker med sin bordherre eller borddame og vedkommende spørger, nå, hvad laver du så? Og jeg siger, jamen, jeg er klæroiant. Og fortæl mig lige lidt om. Det kunne være rigtig, rigtig morsomt, men det er ikke sikkert, at det ville være så morsomt ret længere gangen, fordi man kunne jo komme til at sige noget, som vedkommende bestemt ikke var klar til at lytte til, eller som situationen taget i betragtning ville være uhensigtsmæssig. Så lad være med det.
Ja, så jeg vil godt tilføje til den, at jeg synes jo også, at vi på en eller anden måde skal forstå mig ret, når jeg siger, at vi skal være et forbillede, og jeg synes ikke, at det er passende, at man under altså sådan halvberuset stiller sig op og ja, udtaler sig om det ene eller det andet. Ikke?
Nej, bestemt ikke. Den klæroyante skal selv også kunne finde ud af, hvornår er jeg på arbejde, og hvornår har jeg fri. Og det er så utrolig vigtigt, at man sørger for at lukke ned for sine chakrapunkter, så de, eller psykiske evner, så man ved, at nu er jeg fri, nu er jeg lukket. Og så kan man jo bede folk om, at de kan henvende sig, hvis de gerne vil have en tid. Men nu er der lukket.
Ja, de må gerne ringe på mandag, hvis de har lyst til det.
Det må de gerne. En læge gider heller ikke sidde og diskutere sygdommen, når han eller hun er til middag et eller andet sted. Tredje vigtige punkt i vores etiske regler, det er, at vi fortæller aldrig om død og ulykke og alvorlig sygdom. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan få de informationer, hvis de skulle være, men den enkelte har ikke brug for dem til at komme videre i deres liv. Så det, vi gerne vil formidle videre, det er noget, der kan få det enkelte menneske til at udvikle sig, komme videre i livet, se det på en anden måde.
Ja, det synes jeg jo også er meget vigtigt, at det skal jo gerne være informationer, man får med sig hjem fra en klaverjant, skulle jo gerne være noget, som ja, er brugbart, noget som... Og desværre har jeg alt for tit oplevet, at der er klienter, der har været hos nogle klaverjanter og har fået informationer omkring sygdom, død og ulykke. Og som du siger, jamen det eneste, de egentlig får ud af, det er, at de bliver fuldstændig skræmt. Altså, hvad skal man bruge det til?
Ja, og det er jo så også af og til det, vi får henvendelser om i foreningen. Jeg har været hos en klaverjant, og vedkommende sagde, at mit ægteskab ville gå i stykker, og børnene ville blive syge, og huset ville brænde, og en eller anden ville dø. Og de er jo skræmt for vid og sans, de stakkels mennesker. Og det er jo ikke altid, der er hold i det overhovedet. Og det handler jo simpelthen om, at det den enkelte klaverjante har sendt ud. Altså, der skal være ligesom et filter fra den enkelte klaverjante til den åndelige verden. At vi skal have noget, der beriger det enkelte menneske. Vi skal have noget, der er kærligt og positivt. Noget, som vedkommende kan vokse af og komme videre i sit liv. Alt andet, det kan de holde væk. Og det bringer os videre til det næste punkt, som handler om respekt og indlevelsesevne over for sin klient. Hvis man nu for eksempel havde siddet selv og fået at vide, at man ville dø om 14 dage, det ville hverken være respektfuldt eller eller vise sin indlevelsesevne for den anden. Nej, der skal være respekt og indlevelsesevne imellem parterne. Så har den klaviante tavshedspligt, og det betyder jo, at man bringer ikke ud i verden, hvad man har oplevet omkring et andet menneske. Hvis det skulle ske, at man havde brug for at diskutere rent fagligt nogle problemstillinger, man selv har stødt på i arbejdet med en klient, så handler det jo om at være så generel i sin beskrivelse af det, man har oplevet, så der er ikke nogen, der vil kunne genkende, hvem det er, eller hvad det er, der bliver talt om.
Jeg tror, der er rigtig mange, der faktisk ikke ved, at klaverjante har tavshedspligt.
Ja, og det kan man sige, det har vi jo kun, fordi vi i foreningen har besluttet, at det er vigtigt at have tavshedspligt. Og det er jo også en af grundene til, det er, at vi anbefaler, at kommende brugere vælger medlemmer fra vores forening, fordi de har skrevet under på, at de overholder de regler her og har tavshedspligt. Det er også vigtigt, at en klaverjant har stor ansvarlighed, etik og moral. Og det er nogle store ord. Etik, det handler jo igen om at arbejde ud fra de etiske regler her, og virkelig tage dem ind og bruge dem. Og moral handler jo om samvittighed. Hvad siger min samvittighed omkring det arbejde? Går jeg ind i det her arbejde, fordi jeg bare lige skal tjene nogle hurtige penge? Eller går jeg ind i det her arbejde, fordi jeg reelt ønsker at hjælpe nogle mennesker? Jeg ønsker egentlig at være tjener for de budskaber, der kommer fra den åndelige verden. Så der i ligger det moralske også. Og så er det vigtigt, at den klaviante har en god skelne evne. Skelne evne betyder at kunne adskille sig selv og det, som den åndelige verden bringer ind til det andet menneske. Så hvis ens egne tanker pludselig begynder at forstyrre, at man så kan stå dem fra, få dem væk, så der er, man kan sige, der er tomt inde i hovedet og tomt inde i kroppen. Så det, den åndelige verden kommer med, at informationer og følelsesindtryk eller billeder, eller det, man kan se, at det virkelig er fra den åndelige verden, og det ikke er ens egen fantasi eller viden, man sidder og viderebringer til et andet menneske. Så det handler simpelthen om at kunne give slip på sig selv.
Ja, det vil sige, at jeg får nogle gange stillet spørgsmål, når jeg er ude og holde foredrag. Jamen, er alle jer klærvoyante ikke bare nogle rigtig gode, ikke bare gode til at læse mennesker?
Ja, og det, den tanke kan jeg jo godt forstå, at folk kan sidde med. Og helt sikkert findes der også personer, som kalder sig klærvoyante, som er rigtig gode til at aflæse kropssprog. Det kan man jo komme rigtig langt med, men det er ikke etisk rigtigt at gøre det. Så for det, hvor jeg er uddannet, da vi startede med uddannelsen, der arbejdede vi faktisk med bind for øjnene i de første mange måneder. Vi anede ikke, hvem der sad over for os. Det eneste, vi vidste bare var, at vi skulle sige det, vi så, hørte, følte, og på den måde fik tillid til, at det var korrekt. Så fik vi en tilbagemelding fra den, vi havde arbejdet med, enten som et nik eller som et rysten på hovedet, og de små tilbagemeldinger skulle vi nu opfange. Så det handler virkelig om at kunne stille sig selv og sin egen viden og sin egen, ja, hvad har man med i sin rygsæk af erfaring, og at virkelig kunne stille den bagage uden for sin dør, når man går ind og skal sætte sig og arbejde med andre mennesker. Og som det sidste punkt i vores etiske regler, så er det vigtigt at tilbyde, at klæroyancen bliver optaget enten på bånd eller på en CD, eller at personen har mulighed for at skrive det ned. Det kan jo også være, at det er en telefonklæroyance for eksempel. Der er det jo, kan det være lidt svært at optage på bånd, men der har personen jo så mulighed for at skrive ned i den anden ende. Eller det er en mail, man får ind med et spørgsmål. Der er det jo også vigtigt, at man, der svarer man jo tilbage på skrift. Så vedkommende har det på en eller anden måde, og kan genlæse det, eller kan genhøre det, der er blevet sagt.
Der findes i Danmark en hel del klærvoyanceskoler, altså uddannelsessteder. Hvad kræver I for, at de skoler kan blive optaget på jeres liste på hjemmesiden?
Vi kræver som sådan, på den måde vi kan optage. Vi kan jo ikke godkende skolerne. Vi kan tilbyde dem at stå på vores hjemmeside, hvis de opfylder vores minimumskrav til det, en klærvoyant skal kunne, når de er færdiguddannet. Og det er altså igen minimum 120 timers undervisning, som både er praktisk prøver eller praktisk træning, men også teoretisk viden om den åndelige verden og menneskets og chakrapunkter og faldgrupper og etik inden for vores fag. Men tilbage også i, hvad har det været, 2003 må det være, der arbejdede bestyrelsen med et kompendium, som handlede om, hvad ville være relevant, at skolerne underviste i. Og det store kompendium, det tog et helt år at lave. Og da så bestyrelsen fremlagde det for de skoler, der var interesserede, så blev de så begejstrede og sagde, det vil vi rigtig, rigtig gerne arbejde med. Vi vil gerne gøre det uden for foreningen, sådan så forening og skole var adskilt. Og det var vi jo, det synes vi jo var ganske storartet, at de vil overtage den opgave. Så er det jo nogle gange sådan, at man gerne vil noget, og det tager længere tid, end man har regnet med, så det har ligget stille et stykke tid, men jeg ved nu, at skolesammenslutningen, som vi kalder den, igen er begyndt at arbejde på at få fastsat de regler, som de selv vil stå inde for, at skoler skal kunne opfylde for at være kompetente skoler. Så vi glæder os til at høre nyt fra dem.
Hvordan får man kontakt til foreningen?
Der er flere muligheder for at få kontakt til foreningen. Man kan ringe til foreningen, og det er på et mobiltelefonnummer, der hedder 28 45 42 58. Og der vil man få fat i en person fra bestyrelsen. Det er sådan i bestyrelsen, at vi skiftes til at have telefonvagt. Og fra det ene møde til det næste møde, så har vi forskellige personer, der varetager telefonopkald og mails. Så det aldrig behøver ikke at være den samme, man får fat i hver gang, og det er bestemt ikke altid formanden, man får fat i, men det er et medlem af bestyrelsen, som varetager og svarer på de spørgsmål, man måtte have.
Så det vil sige, at man kunne forestille sig, at bestyrelsesmedlemmerne en måned ad gangen, så det er dem, der har mobiltelefoner, og dem, der så varetager alle henvendelser, der måtte komme?
Ja, det er korrekt. Hvis man har adgang til internettet, så kan man jo finde foreningens hjemmeside på www.klerianforeningen.dk. Og der kan man jo så gå ind og se, hvad er foreningen for noget. Hvad er der arrangementer lige nu, som foreningen står for, eller som medlemmer har lagt ud på vores hjemmeside. Og man kan søge på klæroyante, og det er at få en liste over de mennesker, der er medlem i foreningen. Og hvis man så har brug for at finde en klæveriant i sit område, kan man søge på postnummer, og så bliver listen delt op i postnummer, og så er det langt lettere at finde en person i ens lokalområde.
Jeg synes, at hjemmesidens søgefunktion er meget velfungerende, og jeg kan godt lide lige præcis det, du siger med, at jeg har mulighed for at søge enten under et navn, et postnummer, en by, men hvad jeg synes, der er måske endnu mere interessant, er, at jeg kan også søge under kompetenceområdet. Fordi at det kunne jo godt være, at jeg som kunde gerne vil have en klaverian, der kan husrensning. Og det er der jo mulighed for at specifikt slå op på.
Ja, og det er det. Og vi er også selv rigtig, rigtig stolte af den funktion netop, fordi at det sparer jo den enkelte kunde for at sidde og skulle kigge alle de enkeltes hjemmesider igennem for at finde, hvem kan lige præcis det, jeg gerne vil. Der er en del, der sørger for husrensning, og så er der en del, som er gode til at lave personlige klæverjancer. Så er der nogen, der er gode til kontakt afdøde, og så er der nogen, der kan lidt af det hele. Og så er der nogen, som er gode til at finde forsvundne ting, og andre, som bare er håbløse til at finde forsvundne ting. Så der er jo ingen grund til at skulle ringe til en, som man bare på forhånd kan sige, det her det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Så at gå ind og finde lige præcis den kompetence, man har brug for.
Ja, og der er også mulighed for at søge på klaverianter, der tager ud og holder foredrag.
Ja, det er der også. Så der er mange muligheder inden for vores kompetencer.
Kan man også skrive til jer via mail?
Det kan man godt, ja. Og der har vi en mailadresse, der hedder info@klaverianforeningen.dk. Og der er det igen et medlem af bestyrelsen, man får fat i, som så svarer på den henvendelse, der kommer.
Hvis jeg nu er brugeren, jeg er en, der ønsker, og nu vil jeg gerne have tid hos en klaveriant, og jeg så vælger at ringe til klaveriantforeningen, og nu får jeg så fat i et eller andet medlem ja. Af bestyrelsen. Kan du så anbefale mig en klaveriant?
Det kan jeg desværre ikke. Jeg kan anbefale dig foreningens medlemmer, og hvis du har adgang til hjemmesiden, så kan jeg guide dig ind, så du selv kan finde det, du skal bruge. Hvis du ikke har adgang til hjemmesiden, så kan jeg i hvert fald tage et print, så jeg kan sende det til dig som et brev, hvilke nogle medlemmer, der findes i dit område. Grunden til, at vi undlader at anbefale, det er, at hvad der er godt for en, er ikke nødvendigvis godt for en anden. Så det er vigtigt at mærke efter i sig selv, når man sidder og kigger på de navne, der står på listen, hvilke nogen føles det, som der har tiltrækning ud, og hvilke nogen føles det, som det er lige meget, eller der er sådan en frastødning på. Så mærk efter inde i sig selv, og det handler om at være tro mod det, man mærker. Og derfor kan vi ikke anbefale et medlem, fordi vi er så forskellige som mennesker. Hvad tiltrækker vi, og hvad frastøder vi?
Det ville jo heller ikke være så godt, hvis I ligesom også trak nogen frem for andre. Det kan godt være, at der vil være nogle medlemmer, der vil blive lidt stødt ja. Af at høre, at de altid henviste til ja, Mr. X, men aldrig resten. Ikke?
Lige præcis, og det gør vi. Det er også en af grundene til, at vi ikke anbefaler nogen bestemt, fordi alle er i princippet lige gode. Vi har bare forskellige måder at arbejde på, vi har forskellige kompetencer, og derfor tiltrækker vi også forskellige mennesker.
Tak for, at du lyttede med til denne uges Klærkast. Har du ris eller ros, gode idéer til fremtidige episoder, så skriv til mig på jette@klaverianse.dk. På genhør.